Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda İsmailli işi ilə bağlı məhkəmənin çıxardığı qərar ədalətlidirmi? Bu barədədir söhbətimiz. Hökmdən kim razı, kim narazı qaldı? Hakimiyyət nümayəndələrinin bu hökmə və hökmlə bağlı verilən bəyanatlara münasibəti necədir? Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus, vəkillər Xalid Bağru və Nemət Kərimli ötən gün verilən hökmlə bağlı fikirlərini bildirəcəklər. Eyni zamanda hakim partiyanın üzvü, Milli Məclisin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komitəsinin sədri Əli Hüseyninin də münasibətini eşidəcəksiniz. İkinci saatdə isə mövzumuz prezidentin kadr islahatlarıdır. Elnur Aslanovun işdən çıxarılmasına səbəb hakimiyyət daxili çəkişmədir, yoxsa Nurçu söhbəti? Bu və başqa kadr islahatlarının səbəbləri barədə ekspert politoloq Elxan Şahinoğlu öz baxışlarını açıqlayacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436 77 42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050 744 10 17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türküzadda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər biz seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd peykində yayımlanan RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımızdan vəkil Nemət Kərimli studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Nemət bəy. Gəldiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Bir qədər sonra Leyla Yunus telefonla, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus telefonla qatılacaq verilişimizə və onun da münasibətinizi öyrənəcək. Xalid Bağurov məhkəmə prosesində olduğu üçün bir qədər gecikir. Hazırda aldığımız məlumata görə yolda olmalıdır və bir qədər sonra o verilişimizə qatılacaq və o da öz fikirlərini bildirəcək. Və bir ildən artıqdır ki, davam edən İsmailli işi ilə bağlı məhkəmə prosesi artıq ötən gün yekunlaşdı. Tam olaraq yekunlaşdı, yekunlaşmadı, bunu bir qədər sonra, yəni vəkillərimizdən öyrənəcəyik. Mən ötən gün bununla bağlı bir qədər məlumat vermişdik, amma mən istəyirdim ki, bu günlərin bir daha məlumatlandıraq insanları ki, İsmailli işi ilə bağlı kim nə qədər iş aldı, cəza aldı. Buyurun Nemət bəy.
Hər şeydən əvvəl Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Və dünən deyildiyi kimi İsmailli işi üzrə məhkəmə hökmü çıxarıldı. Burada 8 nəfərə şərti cəza müəyyən edildi. 3 nəfərə ağır cəzalar, 8 azadlıqdan məhrum etmə cəzası məhrum edildi. Digəri isə 2 il 6 aydan təxminən 5 il 6 ay 6 ilə qədər azadlıq məhrum etmə cəzaları ilə məhrum oldu, azadlıq məhrum oldular.
Yəni 8 nəfər birbaşa məhkəmə zalından şərti azadlığa buraxılıb. 10 nəfər səhv etmirəmsə
cəzalandı. Azadlıq məhrum etmə cəzasını cəzalandırdı.
2 il 6 aydan
təxminən 6 ilə qədər.
6 ilə. Bütün bunların hamısı İsmailli işində adları keçən şəxslər idi.
Yəni 3 nəfər isə deyildiyi kimi daha ağırca 8 il azadlıqdan məhrum edildi.
Bunlar hamısı İsmailli sakinləri
idi. Bəli.
Və İlqar Məmmədov və sizin vəkillik etdiyiniz Tofiq Yaqublu, səhv etmirəmsə İlqar Məmmədova 7 il real hərəkatının sədri.
Tofiq Yaqublu isə 5 il.
5 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası.
5 il.
Amma bəzi mətbuat orqanları
5 il
azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Vəkil olaraq məhkəmə prosesinin gedişatından və ümumi prosesdən və eyni zamanda son qərardan münasibətinizi bilmək istəyərdik.
İkinci o demək lazımdır ki, İsmaili məhkəməsi də Azərbaycanda olan ədalət məhkəməsinin sisteminin bir ünsürüdür. Bir məhkəmə olaraq Azərbaycana gedən proseslər məhkəmələr olanlar orada da baş verdi. Toxu Yayğulu keçən fevralın 4-də həbs ediləndə yəni şəxsən hamıya məlum, bizə məlum idi ki, onun barəsində iddiam hökmü çıxarılacaq. Yəni bu hakimiyyət qanunsuz və əsassız olaraq kimisə həbs eləmir ona görə ki, bir müddətdən sonra buraxsın. Onun barəsində məhkəmə hökmü olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar təzyiq eləmədi və s. və ilaxır ondan sonra nəsə bir yarımçıq da olsa ədalət bərpa olunsun. İsmaili məhkəməsi də bunlardan biridir. Məhkəmə prosesini demək olar ki, yenə də məhkəmədə bütün məhkəmələrdə olduğu kimi hakimiyyətdən sədr edən əsasən Tofiqlə və İlqarla bağlı mühüm əhəmiyyətli sübutlar araşdırarkən arbitr rolu oynamırdı, yəni neytrallığını gözləmirdi, o iddiamın mövqeyinə yaxınlaşdırır mövqeyi, bəzən hətta elə hərəkətləri iddiamın mövqeyindən də daha qabarıq olurdu və onları müdafiə edir, məhz zərər çəkənlər şahidlərin dindirilməsində, sübutlar araşdırma mərhələsində. Verilən vəsadə, müdafiə tərəfinin verdiyi vəsadənin böyük hissəsi təmin edilmədi. Baxmayaraq ki, məhkəmə proses qanunvericiləsən tərəflər bərabərdir və qanuna əsasən məhkəməyə qədər istintaq özü sübutlar təqdim edir və onun sübutlar təqdim etmişdi. Artıq müdafiə tərəfi özü sübutlar təqdim etməli idi. Həmin onun israr etdiyi halları təksi və yüngülləşdirməklə bağlı olar ki, onların böyük hissəsi təmin edilmirdi. Sadəcə, məsələn, bir faktı demək olar ki, orada Abdullah Mirkazım var idi ki, o adam israr edirdi ki, o həmin günü saat 11-dən Vəndam kəndində olub. Qəbələn Vəndam kəndində olub. Amma ehtiyama görə saat 5-6 radələrində Tofiq Yaqublu ilə İlqar Məmmədovun təhriki ilə güyə polisə daş atıb. Bu adam isə deyir ki, və o tələb etdi, əvvəldən axıra qədər, o insana bir arzusu oldu, mənə o adam çox az danışırdı, bir arzusu oldu ki, telefon danışıqları çıxarılsın və oradan antena ərazisi müəyyən edilsin və müəyyən olacaq ki, mən 12-dən sonra Vəndam kəndində olmalı. Lakin o təmin edilmədi. Çünki bu təmin edilərsə, nəinki Mirkazım özü azadlığa, təqsirsizliyi sübut olunacaqdır, digər tərəfdən bu İlqarla və Tovqa bağlı verilmiş iddiamda biabırsı ihtiyam bir qədər də qabarlıqlığına üzə çıxacaq. Sanki belə deyəkdir, o yazıq İlqarla Tofiqə görə şərt olaraq cəzadan azad edildi. Yəni, sağ olsunlar, cəhənnəm ona şərti verdilər.
Yəni, buna görə sağ ol demək olurmu?
İnsan sağ olsun, əgər azadan məhrum etsəydilər, nə edə biləcəkdi? Yəni ki, o mənada ki, bu insanın demək olaraq qabarlı şəkildə hər hansı bir adı bir yerdə çəkilmirdi. İddiam haqqında və onun bir də özü ifadə verərkən və axırda dövlət iddiamızı cəza istəyərkən o adam yada düşdü. O adamın olub-olmaması mövcud bilinmirdi. Bir də hər izasda yeganə arzusunu deyir ki, həmin vəsadə təmin edilsin. Sədr edən bildirir ki, onu axırda baxacaq, axırda və məhkəmə prosesinin sonunda isə elan etdi ki, təmin edilməz. Bu, bu qədər ədalətsizlik idi.
Ötən gün özünüz siz məhkəmə prosesində iştirak etmişsiniz vəkil olaraq və bildiyimə görə, yəni yayılan məlumatlara görə bir xeyli adam məhkəmə prosesinə buraxılmayıb, hətta jurnalistləri ümumiyyətlə buraxmayıblar məhkəmə prosesinə. Rastlaşmısınızmı?
Bir rastlaşdım. İlk növbədə məhkəmə prosesi hər dəfə saat 10-da başlayırsə, dünənlər bu saatə 9:30-da başladı və jurnalistlərdən də çöldə mövzum görürüm ki, çöldə var idi. Mən özüm Bakıdan getdiyimə görə dərhal məhkəmə zalına daxil oldum. Yəni bizlərdən yalnız jurnalistlərdə Nərgiz Yaqulu daxil olmuşdu.
Hansı ki Tofiq Yaqulunun həm də qızıdır.
Və o da həmin gün jurnalist kimi daxil olmamışdı. Məhz
ailə üzvü kimi.
Ailə üzvü kimi daxil olmuşdu. Jurnalist kimi yeni müsahibətdə Günel xanım daxil olmalıydı. Günel xanım yalnız nahar fasiləsindən sonra daxil ola bildi. Və mən çöldə adlarını konkret deyə bilməz. Amma özüm görürüm ki, Azadlı Radiosundan Elşən bəy orada idi. Elçin bəy orada idi. Şəxsən gördüm. Və bir neçə səfər var ki, jurnalist kimi tanıyıram şəxsən, adlarını bilməsəm. Bunlar çöldə idi, daxil ola bilməmişdi.
Hökmdən sonra həmin o saxlanılan şəxslərin, yəni hökm verilən şəxslərin ailə üzvlərinin reaksiyası necə idi?
Bizim ailə üzvlərinin reaksiyaları o, təbii ki, şəhərdə kim çıxıb, onlar sevinirdilər. Ona görə sevinirdilər ki, artıq övladlar yanındadır. Hələ isti-istidir. Bir müddət keçəndən sonra başa düşəcəyərək özlərinə fikir, bu niyə tutmuşlar, niyə buraxdılar? Amma o həmin anda şəhərdə olaraq azada çıxanlar sevinirdi. Bu məhkəmə prosesində mən bir şey deyim, məsələn, çıxışımda deyim. Orada aydın olan bir şey aydın oldu ki, çıraq atı ilə yandırılıb, icra hakimiyyətinə məxsus olan əmlaklar yandırılıb və orada müəyyən olundu ki, bunlardan başqa müəyyən olundu ki, iki nəfər əhalini sakitləşdirməyə çalışmış, iki nəfər əlində daş olmuş, iki nəfər jurnalistlərə müsahibə vermiş, iki nəfər Bakıdan getmiş oraya üçün Tofiq bə və İzqar bə. Sübut olanlar bunlar oldu. Orada başqa bir şey görünmədi. Və iki nəfər də əmlakı yanından xilas eləmək üçün götürmüşdü. Başqa bir şey orada heç nə sübut olunmadı. İndiyə qədər qaranlıq qaldı, o ateli kim yandırır? Verilən sübutda, təbii onu insanlar yandırır, amma sübutda da məyə olunmuş ki, onu kim yandırır? Bu, bu dərəcədə.
Leyla Yunus, hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Leyla xanım.
Axşamınız
xeyir. Leyla xanım, və siz də yəqin ki, məlumatlısınız bu İsmail işi ilə bağlı. Dünən ötən gün hökm oxundu. Eyni zamanda Real Hərəkatının sədri və Müsavat Başqanının müavini İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqubliyə də bu hökmlər birinə 7 il, birinə isə 5 il verilməklə şamil edildi. Nə fikirləşirsiniz, nə düşünürsünüz bu barədə? Sizin münasibətiniz necədir?
İlqar Məmmədovun və Tofiq Yaqublunun adları Sülh və Demokratiya İnstitutunun siyasi məhbusların siyahısındadır. Bütövlü işlən siyahı ilə siz Turan agentliyin kontakt saytında tanış ola bilərsiniz. Orada Sülh və Demokratiya İnstitutunun fabrika mısli saytı var. Orada bütün 130-a yaxın ad var. O cümlədən İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu.
Hansı ki hökm oxunmamış, artıq siz onları siyasi məhbus elan etmişdiniz.
Bəli, indi də bəli, çünki bilirdim ki, hökm oxunacaq və hətta nə qədər verəcəklər də ümid edirdik. Ümid yox, yəni ki, plan, možno bu predskazat. 2013-cü ilin yanvarında, 26 yanvarda Parlament Assambleyasının sessiyasında Strasburqda Strasser'ın siyasi məhbuslar haqqında hesabatçının qətnəmə keçmədi və demək olar ki, bu deputatlar hansı ki, onun əleyinə səs veriblər, yaşıl işıq yandırıblar siyasi represiyadan. Bu işığı yandırıblar 26 yanvarda, 4 fevralda artıq İlqarın və Tofiq tutulublar. 2013-cü ildə 50-dən çox siyasi məhbus, vicdan məhbusları tutuldu. Bu ilin yanvarında İlham Aliyev çıxış eləndə dedi ki, Brüsseldə çıxış eləndə dedi ki, Azərbaycanda siyasi məhbuslar yoxdur. Biz Avropa Şurasının üzvüyük. Bu da onu göstərdi. Məsəl üçün mənim kimi adama ki, siyasi məhbuslar hansı ki indi istintaq altındadırlar, məhkəmədədirlər, onlara çox böyük bir cəza olacaq. Əgər 2003-5 il ondan qabaq 2-3 il gözləyirdim, indi gözləyirəm 6-10 il. Və Azərbaycan may ayından Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri olacaq. Buna baxmayaraq Azərbaycanda çox ağır represiyalar var və vicdan dustaqlara siz görürsünüz bu şəkildə necə hökm tutublar və hətta o hakim hətta vəkilləri də hədələyir Fuad Ağayevi. Və bu, bunu göstərir ki, Azərbaycan iqtidarı İlham Əliyev bugünkü avtoritar rejimi yaxşı başa düşdü və anladı ki, Avropa Birliyin, Avropa Şurasının heç bir usulu yoxdur bu cür avtoritar rejima təzyiq eləmək. Yəni ki, Sovet ölkəsi dağılandan sonra bu ölkələr Avropa institutların üzvü oldu. Ancaq orada belə bir cənnət, yəni ki, öhdəliklər götürülür, söz verilir və qanuni şəkildə öhdəlikləri yerinə yetiriblər, sözün üstündə dururlar. Ancaq Avropa Şurasının üzvü olduğu ölkələr gözlərini kriminal, kartoşni kimi aparırlar, yəni ki, maşini kimi aparırlar, sözün üstündə durmurlar, müxtərikləri yerinə yetirmirlər. Putin kimi ülkeleri işgal edirlər, öz vətəndaşları evdən çıxardırlar, qazamatda öldürürlər İlham Aliyev kimi. Və onlar başa düşdülər ki, heç bir şey Avropa ölkələri buna eləyə bilməz. Hətta sədrdə olacaqlar Avropa məşurasında. Onun üçün təzə məhkəmələr gedir, siz bilirsiniz, şimdi Nidaçıların məhkəməsidir Bakıda, Anar Məmədli qazamatda, çoxları İslamçılar qazamatda və bu repressiyalar hələ davam edəcək və vətəndaşlar buna hazır olmalıdırlar.
Nəinki, yəni bu həbslər başlamışdan, hətta bundan əvvəlki həbslərdən də bağlı, Leyla xanım, siz və bir çox hüquq müdafiəçiləri, bir çox işlər görürdünüz, bir çox yəni beynəlxalq aləmdə bunların problemini qaldırmaqla məşğul idiniz və İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu həbs olunanda, eyni zamanda İsmail hadisələr baş verdikdən sonra digər şəxslər də həbs olunanda bir çox beynəlxalq təşkilatlar onların dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı bəyanatlar verdilər. Ancaq yəni, sizin də qeyd elədiyiniz kimi bir faydası olmadı və artıq onlara hökm oxundu və ötən gündən bəri, hökmdən bəri bir çox yenə təşkilatlar, ölkədə olan səfirliklər onların azadlığa çıxması ilə bağlı bəyanatlar verirlər. Amma yenə də bir, yəqin ki, bir faydası bilmirəm, olacaq ya olmayacaq. Niyə belə olur ki?
Siz
önəmi
ilə haqlısınız. Siz görürsünüz ki, həmən gün ABŞ səfiri bəyanat verdi. Beynəlxalq amnistiya, məhkəmə gedə-gedə bəyanatlar verirdi. Məsələ ondadır ki, beynəlxalq təşkilatlar, demokratik dünya Azərbaycana Putin kimi ordu gətirə bilmir. Desant sala bilmir ki, bu kriminal rejimi dövürsün. Onlar demokratik sözlə deyirlər, tələb eləyirlər, ədalətdə, qanuna çağırırlar. Ancaq buradakı hökumət ancaq silahı yolunu tanıyır, gücü tanıyır. Sözlə, qanun çərçivəsində bu ölkəni idarə eləmir.
Eyni zamanda Leylxam, onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, ixtişaşı törədənlər, yəni insanları bu addımı atmağa bir növ vadar və yaxud da ki, məcbur etmək istəyənlər, yəni icra başçısı cəzasız qaldı və Nemət bəydən bir qədər sonra soruşacağım ki, ifadə verdi mi o məhkəm prosesində və yaxud siz vəsadət qaldırmışsınız mı bununla bağlı, amma əvəzində yəni bu insanlar adi İsmailli sakinləri və ora qonaq gedən hadisələrə, yəni baxmağı, görməyə gedən insanlar, siyasətçilər həbs olundu. Bu cəzasızlıq və yaxud da ki, günahsız insanların cəza alması ilə bağlı da fikrinizi öyrənərdik.
Bu avtoritar kriminal rejim üçün təbiidir. Biz yaşayırıq nəinki avtoritar rejimdə, bizim avtoritar rejimdə kriminal usulları da var, orta əsrlərdə usulları var. Hamı Azərbaycanda yaxşı bilir ki, Azərbaycan bölünüb orta əsrlərdə kimi xanstvalara və deyəsən transport naziri İsmaila baxır, bəlkə mən səhv salıram, yadımda saxlamıram kim harda feodal. Evet, və əlbəttə
əslində,
bu adamlara
əslində həmin rayonun icra başçısı keçmiş sosial müdafiə naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşı Nizami Ələkbərov idi həmin hadisələr baş verdikdə.
Onların əsas vəzifəsi ondandır ki, yuxarıya prezident aparatına pul gətirsinlər. Əgər, məsəl üçün, inspeksiya eləyirlər və görürlər ki, o hansısa pulu cibinə qoyur, prezident aparatına götürmür. O vaxt ona cəzə verirlər. O vaxt ki, o adamları soyur, hətta öldürə də bilər, qazamata sala bilər, nə istəyir bilə bilər, o ona havalə olunub. Bu onun regionudur. Bu onun feodal nəxansı. Bu onun qullarıdırlar, Azərbaycan vətəndaşları. Azərbaycan vətəndaşları afsuslar olsun, indiyənə kimi əsr vəziyyətini dərk eləmirlər ki, onları qul səviyyəsinə salıblar, orta əsrlər kimi və o feodallar onları qul kimi idarə edirlər və əsas onların tələbləri bu pulu çəkmək və prezident aparatı dinastiya aparmaq. Onun üçün onları ancaq o vaxtı məhkəməyə salacaqlar və onlar cavab verəcəklər. Ha vaxt sultan qabağında hansısa cinayətə yer versinlər, yəni ki, pulu verməsinlər vaxtında, ya az versinlər.
Və telefon xəttində digər vəkil Xalit Bağırovdur. Xalit bəy, nədənsə studiyaya gəlib çıxa bilməyib. Xalit bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən elan etmişdim ki, siz məhkəmə prosesində olduğundan bir qədər gecikəcəksiniz, amma indi telefonla qatılmaqda belə başa düşürəm ki, hansısa bir problemlə üzləşmişsiniz.
Bəli, bəli, yollardakı probka. Ha.
Tıxac problemi. Xalit bəy, biz İsmail işi ilə bağlı məhkəmə prosesindən danışırıq. Eyni zamanda siz orada Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun hüquqlarını məhkəmə prosesində müdafiə edirdiniz və səhv etmirəmsə bir İsmaili sakinin də hüquqlarını müdafiə edirdiniz.
İki
İsmaili sakininin hüquqlarını müdafiə edirdiniz. Və dünən hökmlər oxundu və hökmə sizin də münasibətinizi öyrənmək maraqlı olardı bir vəkil kimi.
İlk əvvəl hökmlər bəlkə də kimlərin isə mövqeyinə görə xoşməramlı bir hökm oldu. Necə olsa da 8 nəfərə şərtli cəza verildi, real cəza verilmədi. O baxımdan da yəqin ki, kimlərsə deyə bilər ki, burada hər hansı bir bu yumşalma var. Amma mənə görə bir hüquqşünas baxışı olaraq bildirim ki, hökum çox bərbad bir hökum idi. Təsəvvür edin ki, 18 məhkuma təqsirləndirilən şəxsə 2 günlə, 22 və 24 ilə bağlı çox saylı epizodlarla müşahidə olunan bir iddiam verilir. Və hər bir bu epizodlar da bir neçə maddə ilə təvsif olunur. Yəni, onların əməlində elə adam var ki, 4-5-6 maddə ilə təvsif olunur əməlləri. Təsəvvür edin ki, bütün bu iddiamlara məhkəmə baxarkən heç bir epizodu belə iddiamdan xaric etmədi. Təsəvvür edin ki, bizdə istintaz bütün epizodlarla verilmiş bu qədər iddiamla, maddə ilə iddiamla birinin belə təqsir sübut olunmayan saymadı. Birində bizimlə bərat vermədi ki, bax, bunun əməlində bu epizod yoxdur. Bunun əməlində bu maddənin tərkibi yoxdur, bu maddə var heç olmasa. Heç onu belə eləmədi. Yəni, bu qədər gülünc ola bilməz. Yəni, kütləvi bir cinayət hərəkətindən söhbət gedirsə, ola bilsin ki, istintaq hardasa düzgün təfsir eləməyə bilər. Bu, adi bir haldır. Yəni, bu normal halda istintaqın hardası səhv olmalıydı. Mümkündürdü ki, istintaq bütün tövsifləri, bütün epizodları dəqiqliyilə versin və məhkəmə də iddiamlarda qüsur tapa bilməsin. Mümkün olan bir şey deyildi bu. Baxmayaraq ki, bu İsmailli işinlə bağlı iddiam ümumiyyətlə qondarma və saxtaydı. Ümumiyyətlə, birinci cinayət işi başlanması nəfərizdən demişdim ki, cinayət işi başlanması qərarı belə saxtadır bu işdə. O baxımdan mənim üçün bu hökum heç də ədalətin rəmzi olmadı. Ədaləti göstərən bir hökum olmadı.
Nemət bəy, bir qədər əvvəl mən sizdən soruşmuşdum ki, icra hakimiyyətinin başçısı, yəni insanları bu addım, yəni üsyana vadar edən, yəni sürükləyən məlum hadisə. Məhkəmə prosesində niyə gətirə bilmədiniz vəkil olaraq?
Vəkil olaraq şəxsən kəsmə icra başçısının məhkəmə gəlməsi var idi müdafiə tərəfi. Yəni, bizim vəsadətimiz yox idi. Baxmayaraq ki, o istintaqda ifadə vermişdi, lakin ittiham tərəfi onu şahid kimi tanımamışdı və məhkəmə şahid kimi təqdim etməmişdi. Lakin o oğulları, oğlu və qardaşı oğlu barədə
hansı ki, çıraq atelinin rəhbəri.
Onlar isə zərər çəkən kimi tanınmışdı. Yəni, siz dediyiniz kimi, əslində orada baş verən hadisələrin yalnız bir səbəb var ki, əhalinin yerli icra hakimiyyət orqanına qarşı etimadsızlığı, ona qarşı qəzəbindən hərəkət doğmuşdu. Lakin onlar zərər çəkən kimi tanımışdılar. Sırf hüquq baxımdan bəlkə də düzdür, zərər çəkən də. Lakin orada İlqar Məmmədov, Yaqub dediyi kimi zərər çəkən əslində o təqsirləndirilən şəxslər idi, onlar deyir. Onlar zərər çəkən kimi ifadə verdilər orada. Məhkəmədə məsələn bizə hakimiyyətində soruşan olmamışdı ki, bu qədər əmlak isə hardan olub əmək haqqı. Əgər qanunverici əsasən icra hakim başçısı komissiya məşğul ola bilməz. Komissiya məşğul ola bilməzsə, onun həyətində yandırılan o maşın idi, maşınlar, ola hardandır. Bu barədə isə ona sual da verilməyib. Baxmayıb ki, o Gərim Məmmənin açıqlama borcludur.
Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli bu günləri Azadlıq Radiosundan ötən günkü məhkəmə prosesi ilə bağlı münasibətini açıqlayıb, mən istəyirdim ki, Arifə Kazımova götürüb həmin müsahibəni və siz işdən sonra verilişindən sonra efirə gedəcək kontekst verilişində daha ətraflı şəkildə dinləyə biləcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun saytında da siz oxuya biləcəksiniz. Həmin müsahibədən məhkəmə ilə bağlı olan bir hissəni mən indi dinləyicilərə təqdim etmək istəyirəm. Buyurun, eşidək.
Dünənki məhkəmə prosesi ilə bağlı İsmayıllı məhbuslarının ABŞ səfirliyinə bəyanatı oldu, təəssüflə qarşılandı məhkəmə hökmü ki, ciddi pozuntularla keçməsinə baxmayaraq belə bir qərar verildi. Sizin münasibətinizi bilmək maraqlı olardı.
ABŞ səfirliyinin mövqeyinə çox mənfi. Ona görə ki, ABŞ səfirliyi Azərbaycanda məhkəmə, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırılmasına çox ciddi mane olur. Verdiyi bəyanatlarla. Baxı, bu yol verilməyən bir şeydir ki. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, bizim, misal üçün, səfirliyimiz hansısa bir ölkədə məhkəmə hakimiyyətinin qəbul etdiyi qərarla bağlı siyasi bəyanat verir? Bunu necə qəbul eləmək olar?
Düşünürsünüz ki, verməməlidir.
Əlbəttə verməməlidir. Əlbəttə hörmətən, ya, hətta pozuntu olan halda yenə hüquqi mexanizmdən istifadə eləmək lazımdır. Əlbəttə verməməlidir. Bir mənalı verməməlidir. Bir mənalı. Çox mənfi. Və bunu onlarla diskussiyalarda da söyləmişik və söyləyəcəyik. Buna yol vermək olmaz.
Yəni, həmin məhkəmə prosesi ona görə mübahisə doğurur ki, hətta şahidlərin dedikləri belə üst-üstə düşmədi, ifadələr bir-birini təksib elədi. Yəni,
nə Azadlıq Radiosu, nə Azadlıq Radiosu, nə ABŞ səfirliyi, nə də mən, məhkəmə hüquqşasının üzvü, məhkəmə prosesini dəyərləndirməməliyik. Məhkəmə prosesində bağlı olan bütün mübahisələr növbəti instansiya məhkəməsində mübahisələndirilə bilər. Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir yurisdiksiyasındayıq. Azərbaycan ölkədir ki, 14 saylı protokola bir çox ölkələrdən tez qoşulub, yəni Avropa Məhkəməsində işlərin sürətlə baxılması. Yəni bizim hüquq sistemi bu baxımdan açıqdır. Amma əgər biz siz mətbuat, ABŞ səfirliyi və s. biz istəyirsə ki, müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşdırmasına töhfə verək, istənilən bu cür müdaxilədən çəkinməliyik. ABŞ-da buna görə məsuliyyətə cəlb edirlər. O məhkəmənin işinə birbaşa müdaxilədir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bu, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynlinin ötən gün keçirilən məhkəmə prosesi ilə bağlı fikirləri idi və o bildirirdi ki, ABŞ səfirliyi Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin formalaşmasına mane olur. Eyni zamanda Leyla xanım, mən istəyirdim elə sizdən başlayaq. Ötən gün Prezident Administrasiyasının hüquq şöbəsinin müdürü səhv etmirəmsə Fuad Süleymanov bildirib ki, bir çox beynəlxalq təşkilatlarla artıq əməkdaşlıq dayandırılıb və orada 4 beynəlxalq təşkilatın adı keçir. Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International və birini indi unutdum deməyə səhv etmirəm.
Freedom House
təşkilatı. Bu nə reaksiyadır? Niyə belə reaksiya verirlər tənqidə bu cür?
Birincisi, havaq deyirlər ki, ABŞ səfirliyi maneçilik törədir müstəqil Azərbaycanda hökm. Bu yalandır, çünki Azərbaycanda bütün hökmlər onu göstərir ki, Azərbaycanda müstəqil azad qanuna baxa məhkəmə sistemi yoxdur və bütün məhkəmələr siyasi sifarişlə hökm çıxarılır və bu Azərbaycan vətəndaşları üçün aydındır və xarici diplomatlar üçün aydındır və onlar hələ çox qəşəng centilmen diplomatik kimi buna təsəvvüf eləyirlər. Dünənki isə bəyanat mənim fikrimcə çox, mən o bəyanatı bəyənirəm, sevinirəm və yaxşı olar ki, bu bəyanat hər yerdə səslənsin. Çünki bilirsiniz, bir də mən deyirəm, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın, demokratik dünyanın yeganə usulu var. Qanun çərçivəsində və dialoqa hamını çağırırlar. Diktator olsun, adam öldürən olsun, adam yeyən olsun, sən onunla dialoqa girməlisən. Dialoq yolu ilə başa salmalısan ki, gərək qanuna riayət eləsinlər, vətəndaşlara işgəncə olmasın. Dialoq yolu ilə gərək başa salasın ki, məhkəməni gərək müstəqil olsun. Aha, bax, prezident aparatının Fuad Əliskerov özü deyir ki, bunlar düşməndirlər. Bunlarla mübarizə aparmaq lazımdır. Dialoq yox. Deməli, bizi azad eləyir ki, onlarla dialoqa. Özləri çağırırlar mübarizəyə. Bax, çox aydın və açıq söhbətdir. Mən dəstəkləyirəm, bəyənirəm.
Nimət bəy, nəsə demək istəyirsiniz, buyurun.
Mən demək istəyirəm ki, o Amerika səfirinin bəyanatla bağlı və olan millət vəkilinin münasibəti çox qəribədir. Hakimiyyət istəyir ki, istədiyi adamı tutsun, qanun olaraq, əsas olaraq tutsun, həbs eləsin, cəzalandırsın, əmlakın əlini alsın, amma heç kimin də səsi çıxmasın. Yəni, artıq digər şəxslərin buna etiraz etmənin də qarşısı alınır. Amerika səfirliyinin və Avropa Birliyinin nümayəndə daima məhkəmədə olub. Onlar hətta o məhkəmə prosesində söhbət edərkən deyirdi, bu çox gülməli bir haldır ki, böyük əksəriyyət şahidlər deyir ki, həmin gün hadisə olmuyor, lakin İlqar Məmmədovun torpağı Yaqubunu məhz o hadisənin təşkilində günahlandırırlar. Onu bəyanatı alqışlayırıq və mən əminəm ki, bu mütələq Avropa, Amerika olması Azərbaycan çoxdan Türkmənistanın Şimali Koreyanın gününə salmışdır.
Əli Hüseyninin fikirləri ilə bağlı nəsə əlavəniz var mı?
Yenə deyirəm ki, o sadəcə həmin bəyanatın münasibətini bildirdim. O sadəcə özü götürsün, hökmü götürsün, baxsın, görsün, elə onların yazdığı o hökmdə nə qədər şahidlərin bir-birinə ziddiyyət olacaq. Hələ biz hökmdən tanışdırıq, eşitmişik. Özü görəcək nə qədər ziddiyyət var. Və hüquqşünasdır, sabah da hüquqşünasdır, şəxs tanıyıram. Özü baxsın da hökmə, görsün nə qədər bir abursa hökmü çıxacaq.
Xalit bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi eşitək. Xalit bəy? Xalit bəy, eşitirsinizmi bizi? Xalit bəy görünür telefon xəttində yoxdur. Artıq amma Əli Hüseyni deyir ki, məhkəmə prosesinin davamı olmalıdır və siz bundan sonra, yəni narazı qalmışsınızsa, narazı qalan tərəf yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edə bilər. Edəcəksinizmi, atacaqsınızmı bu addımı?
Təbii mütləq apellyasiya məhkəməsindən apellyasiya şikayəti veriləcək, müraciət olunacaq və oradan da xüsusi bir nəsə gözlənti yoxdur. Eyni dərəcədə birinci rayon məhkəmələrinə tutmuyor, axıra qədər ali məhkəmə qədər bütün instansiyalar eyni ədalət mühakiməsində bir sistemdir, eyni qaydada hərəkət edirlər, siyasi sifarişləri yerinə yetirirlər. Bura qeyri-adi yoxdur. Sadəcə mərhələdir. Əgər mərhələnin keçməsi ən az hakimiyyət deyəcək ki, razıdırlar ki, hökmdən şikayət vermədilər.
Leyla xanım, sizin fikirləriniz nədir? Hansısa bir bundan başqa yuxarı, yəni apellyasiya məhkəməsi və yaxud da ki ali məhkəmə nəsə gözləmək olarmı qərarın dəyişməsi ilə bağlı?
Fikrim ki, mütləq getmək lazımdır və Avropa məhkəməsinə göndərmək lazımdır. Nasoslar olsun ki, Azərbaycanda Avropa məhkəmənin də qərarlarını indiyə başladılar yerinə yetirməmək, ancaq İlqar Mamedov kimi o Tofiq Yaqublu kimi isə si dustaqlar, vicdan dustaqları burada hamı üçün aydındır ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı bir mənalı olacaq mütləq və onca o sırasında onlara azadlıq və burada heç kim bunun qabağını sıxlaya bilməyəcək. Onun üçün nə qədər pis bu iş Avropa Məhkəməsinə getsə, o qədər yaxşıdır.
Buyurun, Nemət bəy.
Onu da qeydilmək istəyəməz, Tofu Yaqunlar və İlqar Məmmədovla bağlı konvensiyanın 5-ci maddəsinin şəxs azadlığı hüququnun pozulması ilə bağlı onlara seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən Avropa Məhkəməsinə müraciət edilir və Avropa Məhkəməsinin tarixində çox nadir olan hadisələrdən biri ki, hələ məhkəmə hökmü çıxartmamış, artıq onlar hər ikisi olaraq kommunikasiya başlamışdır, hökumətə suallar göndərmiş, o suallarla bağlı cavablar istənilir.
Xalit bəy də artıq telefon xəttindədir. Xalit bəy, biz bir qədər əvvəl sizə Əli Hüseyninin fikirləri ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdik, amma cavab vermədiniz. Mən indi sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz, yəni İlqar Məmmədov və digər iki İsmailli sakininin vəkili olaraq yuxarı instansiya məhkəmələrinə müraciət edəcəksinizmi? Yəni apellyasiya
məhkəməsi. Bəli, edəcəyik. Amma imkan olsaydı mənə Əli müəllimin də fikirlərinə münasibət bildirərdim.
Buyurun, buyurun. Eşitmisinizsə buyurun.
Mən Əli müəllimin mövqeyini eşitdim. Bilirsiniz, hüquq dilində çox gözəl ifadə eləmək olar məhkəmə müstəqilliyinə müdaxilə. Amma belə bir şeylər də var ki, məhkəmə müstəqilliyinin dünya tarixində yaranmış əsasları var. Heç vaxt məhkəmə müstəqilliyi formal deklarativ bəyanatlar əsasında təmin olunmayıb. Heç ən yaxşı qanunlar belə məhkəməyə müstəqillik qazandıra bilməz. Dünya tarixində belə olmur. Məhkəmə müstəqilliyini özünün nüfuzu ilə qazanır. Dünya, Amerika, məsələn, misal olaraq mən istəyir Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ali Məhkəməsinin 1803-cü ildə qəbul elədiyi bir qanunu qərarı xatırlatmaq istəyirəm.
Buyurun.
Təsəvvür edin ki, Ali Məhkəmə öz səlahiyyət həddini aşaraq qərar qəbul edir. Bütün ölkədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında ciddi diskusiya var ki, axı bunların belə, məhkəmənin belə qərar vermək səlahiyyəti yox idi. Və ondan sonra ABŞ Ali Məhkəməsinin nüfuzu o qədər çox idi ki, hər kəs səlahiyyəti aşılmış həddə verilmiş qərarı qəbul etmək zorunda olur. Və hamısı qəbul edir ki, ABŞ Ali Məhkəməsi bundan sonra belə qərarlar verirlər. Baxın, bu rəsmi təmin olunan müstəqillik deyildi. Bu ABŞ Ali Məhkəməsinin nüfuzuydu. Siz Azərbaycan məhkəmələrin nüfuzundan danışın. Azərbaycan məhkəmələri nüfuzən müstəqil deyirlər. Heç bir nüfuzu yoxdur. Kimin hörməti var bu məhkəmələrə? Heç kəs bunları məhkəmə saymır. Bunu xatırlamaq lazımdır ki, bunların məhkəmə olması üçün ilk əvvəl bunların ciddi nüfuzu olmasıdır, olmalıdır. Nə qədər ki, bu məhkəmələrin nüfuzu yoxdur, nəinki prezident aparatı, nəinki milli məclis, hətta JEK müdürü bunlara müdaxilə edə bilir. JEK müdüründən də nüfuzları aşağı olan bir orqana çevriliblər. Hər kəsin sifarişini yerinə yetirə bilirlər bunlar. Hansı müstəqillikdən danışırsınız ki, indi Amerika səfirinin bir bəyanatı, Amerika səfirinin nümayəndələri bütün prosesdə iştirak ediblər. Milli Məclis bu ölkənin önəmli bir orqanlarından biridir. Belə deyil mi? Üç hakimiyyət kolundan birini təmsil edir.
Bəli.
Ölkədə baş vermiş ciddi bir hadisə İsmayıl hadisəsindən söhbət gedirdi. Harada da Milli Məclisin komissiyası monitoring niyə aparmırdı məhkəmədə? Milli Məclis həmin hadisə maraqlandırmırdı mı? Həmin hadisədə nə baş verdi İsmayıldə? Maraqlandırmırdı mı Milli Məclis? Niyə gəlib oturub monitoring aparmırdılar məhkəmədə? Həm dövlət idarə etmə oturub deklaratif danışmaqla deyil. İctimai əhəmiyyətli bütün işlərin içində olmalıydı Milli Məclis. O cümlədə gəlib məhkəmədə oturub monitoring aparmalıydı. Amerika səfirlərinin təmsilçiləri, digər missiyaların təmsilçiləri bütün məhkəmə iclasları canlı izləyiblər. Məhkəmədə nə baş verdiyini canlı görüblər. Adamların bəyanatına fikir verin. Konkret göstərirlər ki, məhkəmədəki sübutları istifadə edirlər. Yəni ki, adamlar sübutların necə araşdırıldığını görür birbaşa.
Xalit bəy,
mən Əli müəllimin bəyanatını üzüstürəm, boş-boş deklarativ bəyanatdan başqa bir şey saymıram.
Xalit bəy, yəqin ki, bu cür odlu alovlu çıxışlarınıza görə ötən gün xəbərdarlıq da almışsınız hakim tərəfindən, məhkəmənin hakimi tərəfindən, yəni bizdə olan məlumatı görə və sizi vəkillər kollegiyasına şikayət edəcəyi ilə bağlı hədələyib, yanılmıram yəqin ki.
Bəli. Yəni biz onu belə ifadə edirik ki, 18 nəfər mühakimə olurdu, 20 nəfərə cəza verildi.
Siz və Fuad Ağayevdən bağlı vəkillər kollegiyasına müraciət edilməsindən bağlı hakim göstəriş verib, bu barədə istəyirdim, məlumatlandırasınız insanları.
Bilirsiniz nədən söhbət edir? Hakim niyyətinin nə olduğunu elə orada ifadə elədi. Hakim bildirdi ki, biz vəkillər özümüzün çıxışında, müdafiə nitqində şahid ifadələrini tərif etmişik. Yəni biz zaten ittiham hökmü oxunanda, məhkəmənin hökmü oxunanda biz məhkəmənin həmin şahid ifadələrinə necə istinad etdiyini gördük. Məhkəmə hamısını tərif elədi. Bütün hamısını şahid ifadələrini tərif elədi. Üstəlik kimi qeyd edib protokola. Və hakim bizə qərar elan edib bildirdi ki, biz güya öz müdafiə nitqimizdə şahid, məhkəməyə dindirilmiş şahidlərin ifadələrinə düzgün istinad eləməmişik, onları tərif eləmişik. Və gələcəkdə də fikir verin. Protokola qeyd verərək, yəni protokol olsa yanlışdır. Biz hökmdən bunu gördük ki, protokol necə istəyiblər, yazıblar. Təbii ki, bizim həmin protokola qeyd vermək hüququmuz var. Bunu hakim də bilir və qeyd edir ki, bizim gələcəkdə bu yanlış, təlif olunmuş ifadələr əsasında protokola qeyd verəcəyik. Yuxarı məhkəmələri yanıldacaq. Bu bir. İkincisi, ondan sonra məhkəmə qeyd elədi ki, bizə verilən cəzanın, bizə müraciətin səbəbi odur ki, biz bütün proses boyu intizamı pozmuşuq. İntizamı Fad Ağayev necə pozub? Fad Ağayev hakimə etiraz edib və konkret səbəblər göstərib ki, bu səbəbdən sən bu işə baxalməzsən, sən gələlisən. Hakim bu etirazı ailəti üzrə göndərmək əvəzinə özü yerində də baxılmamış saxlayır. Fad Ağayevi cəzalandırır, qərimə edir. Mənə Mənim özümə, məsələn, orada bilirsiniz, digər məhkumlar var idi ki, kifayət qədər ciddi müdafiə olunmurdular. Artıq kifayət qədər ciddi müdafiə olunmurlar, həmçə həm Nemət də bilir. Bu Nemət də bu yaxınla kömək edib onlara, çoxlarına kömək edib. Mən də konkret vəsiyyətlər yazırdım bəzi dustaqlar üçün ki, mühitamsa vəsiyyətlər verə bilsinlər. Biz işin içindəydi, gördü ki, bu müdafiəsi üçün bu vəsiyyət verilməkdir, amma ölən yoxdur. Məhz buna görə məni cəzalandırdı ki, itaatçinin gerisində ki, sən niyə başqasını müdafiə edirsən? Deyəm ki, kim istəyir vəsiyyət yazıram. Mənim hüququmdur, bazarığımdır, yazı verirəm, özü qoltaki təqdim edir. Buna görə məni intizam pozumusu müəyyən edir. Yəni, niyə başqalarını müdafiə edirsən sən? Müdafiə eləmə. Biz ne deyistiriksə, ədəbiyyat mühakiməsi keçirək. Heç kəs müdafiə olunmamalıdır bizdən. Ədalətsiz iqdamlarda müdafiə olunmaq bu ölkədə günahdır.
Nemət bəy, buyurun.
Yəni, fakt elədiyiniz budur. Bundan əlavə, dövlət iqdamçının yanaşma ilə, müdafiətləri yanaşma tamamilə fərqli bir şeylərdir. Dövlət iqdamçı yerindən danışır, biz sadəcə əlimizi qaldırıb etiraz edirik deyirik, bizə ona qədər bildirir ki, sən niyə etiraz edirik deyirsən. Deyirəm, axı mənim hüququm, deyirəm, sən əlimi qaldır, mən sənə icazə verirəm, sənə etiraz edərsəm. Deyirəm, onda əlimi qaldırdım, deyir ki, icazə vermirəm. Deyirəm, mən etiraz edə bilmərəm. Hər hansı bir suala, hər hansı bir gedişata. Bu qədər məhkəmədə baskı yaradılmışdı vəkillərin üstünə və vəkillər bu baskıya etiraz edən vəkillər də intizamı qaydasını bozan vəkillər oldular.
Nemət bəyin əlavəsi vardı, buyurun.
Son illər qanunvericiliyə dəyişikliklər göstərir ki, ölkə daha çox avtoritarizmə meyllənir, avtoritarizmə gedir və bir qədər deyək ki, açıq pəncərlər var, orada insan təmiz hava, azad nəfəs daxil olur, hakimə bunları da bağlamaq istəyir. Məhz vəkillərə verilən cəza onunla bağlıdır ki, vəkillər də bir neçə artıq vəkil qalır ki, siyasi proseslərə çıxır, var gücünə müdafiə edirlər. Onlar da bu işdən kənarlaşdırmaqdır. Cəzan məqsədlərindən biri başqalarına görkə olmalıdır. Məhz o Xalid bəyə, Fuad bəyə verilən bu cəza müraciətdə məhz digər vəkillər görkə eləmək istəyirlər ki, bax budur, siyasi məhbusları müdafiə edəcəksə, sizin daha qüvvətsiz bu olacaq, kənarlaşdıra bilər, müraciət edə bilər. Bu artıq vəkillərə qarşı qoyulan ənənən biridir. Ümumən orada sədriyyədə müdafiə tərəfinə qarşı çox aqressiv mövqe tuturdu. Sonda isə məhz oranı təkcə Xalid bəyə, Fuad bəyə deyir, böyük əksəriyyətinə qarşı olurdu. Sonda isə hər ikisinə qarşı isə seçdi. Onlara qarşı bunu etdi ki, yəni deyən başqalarına görək olsun.
Buyurun, Leyla xanım, sizin fikirlərinizi eşitək bu mənzəri ilə bağlı.
Mən artıq dedim ki, vəziyyət çox ağır olacaq. Azərbaycan iqtidarı indi Avropa Şurasının sədri olacaq və buna baxmayaraq öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəcək və siyasi dustaqlara, vicdan dustaqlara o məhkəmənin qərarı ilə, hansı ki məhkəmə deyil, mən təməmili Xalid bəy ilə razıyam, hələ o çox delikat danışdı bu hakimlərdən, bu qullardan, bu hükümətin məhkəmənin yolunu vətəndaşları salacaqlar qazamarda. Onun üçün bəşli Avropa məhkəməyə işləri göndərmək lazımdır və hamı üçün aydındır ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr yoxdur. Ancaq təzə nə oldu bu Şəki məhkəmədə? Bizdə onsuz da barmaqla saymaq olar.
Vəkilləri
və bu mənim lüğətimdə söz yoxdur o hakimə. Hakim deyim, vətəndaş deyim, insan da deyə bilmərəm. Bu vəkillərə artıq belə
Allah
sığırmışdırmayan cəza istəyir. Bu onu göstərir ki, onlar istəyirlər ki, ümumiyyətlə əsas məhkəmədə nədir? Sistizatiliniz, yəni ki, iki tərəfin imkanı olsun, öz sübutları gətirsin. Onlar buna da etiraf edirlər ki, o biri tərəf mal olsun, sussunlar və müstəqil vəkil də bizdə barmaqla saymaq olar, onları da cəzasınlar, ümumiyyətlə vətəndaşlarda müstəqil vəkil də qalmasın. Bax, bu təzədir bu məhkəmədə.
Və dinləyicilərimiz yazırlar, salam, İsmailli olayları həm məmurun işdən çıxarılması və müxalifət rəhbərlərinə qarşı kampaniya idi, bəs ara qarışdıranlar hardadır? son nöqtə qoyuldu, yazır dinləyicimiz. Tofiq Yaqubunun və İlqar Məmmədovun arxasında nə müsavat, nə AXCP, nə KXCP, nə ADP, nə də AXCP-nin çörəyini yeyənlər dayanmadılar. Tək AXCP-dən başqa hələ bu harastır görün, yazıb dinləyicimiz. Boş danışmaq lazım deyil, küçə-küçə, məhəllə-məhəllə, ev-ev, qapı-qapı düşüb insanları maarifləndirmək və broşurlar vermək lazımdır. Ədalət yoxdursa vəkillik etməyin, yazır dinləyicimiz. Əli Hüseynov kimlər doğru danışmırlar? Azərbaycanda məgər məhkəmə var, çirkəbə bulaşmış bir qrup adi hakim qoyulmuşlar. Adı hakim qoyulmuşlar var. Neftçalalı imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam, bu xalqın dözümlü olduğu deyilib, daha bu dərəcədə yox. Döyürlər, söyürlər, əmlak əldən alırlar, hüquq pozulur, susuruq. Əfi imzalı dinləyicidən gəlmişdi bu ismarışda. Leylə xanım, yenidən sizə sual ünvanlamaq istəyirdim. Hakimin ədalətindən belə ötən gün verilən bəyanatlarda eyni zamanda vəkillər, müdafiə tərəfi və yəqin ki, hökm çıxarılan insanların ailələri, bir çox insanlar narazı qalıblar və eyni zamanda vəkillər burada çıxış edirlər.
Onun adını çəkin, deməndim, yadıma qalmır. O şəkildə adı nə idi o?
Rəşid Hüseynov.
Rəşid Hüseynov.
Bəli.
Həmişə çəkin adlarını, olsa da şəkilini də vurun ki, xalq öz düşmanlarını tanımalıdır. Öz geroylarını da tanımalıdır. O düşmandır ya geroydur, xalq özü başa düşsün.
Bu hakimlərdən olan narazılığı hüququn müstəvidə həll etmək imkanı var mı? Yəni Azərbaycan qanunvericiliyinə görə. Yəni hakimə qarşı ölçü götürülməsilə bağlı harası müraciət etmək imkanı var mı insanların əlində?
Sizə yəqin vəkillər mənə yaxşı deyərlər. Bizdə xüsusi maddə var kodeksdə o hakimlərə qarşı, hansı ki qanunu pozurlar. Əfsuslar olsun ki, müstəqil Azərbaycan olandan sonra bu maddə bir dəfə də işlətməndi və heç bir hakim cinayət məcələsinin bu maddəsi ilə cavab vermədi. Və bizdə bu sudyevno pravo sovetdə hüquqi məhkəməsi xansın ki sədirdir, bizdə Fikrit Mamedov nazir, ora müraciət etmək mümkündür, yəni ki qadağan deyil, hansısa qərar olacaq, o hamı üçün məncə bəllidir. Mən öz tərəfindən deyə bilərəm ki, Rəşid Hüseynova xüsusi zolaqmansiya əlbəttə hazırlayırıq və onun adını məşhur eləyəcək.
Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etmək fikriniz var mı?
Xeyr, müraciət etmək fikrində deyilik. Çünki onlar verəndə onlar adi bir cavab yazacaqlar ki, siz məhkəmə qərarından narazısınız. Apellyasiya məhkəməsinə verə bilərsiniz. Apellyasiya məhkəməsinə verə bilərsiniz. Digər tərəfdən o xanım dedi, Leylə xanım dedi, o cinayət məcəlləsinin olan hüquq normasına belə bir norma var ki, məhkəmənin qəbul etdiyi qanunsuz qərara görə. Orada bir qədər maddə özündə bir çətinliyi var ki, orada göstərir ki, bilə-bilə qanunsuz qərar qəbul etsə qəsdən. Yəni, hər bir halda bu deyəcək ki, mən bilə-bilə qərar qəbul etməyəm. Yəni, sırf hüquqi prosedura daxilində araşdırmadan söhbət gedin. Azərbaycansın demək, ümumiyyətlə bütövlükdə deyirəm. O maddənin özündə də çatışmamazlıqlar var, belə deyəm.
Xalit bəy, buyurun, sizin fikrinizi eşitək.
Çox üzr istəyirəm, mövzunu mən biraz buraxmış oldum.
Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət etmək fikriniz var mı? Hakimin ədalətsiz olması ilə bağlı fikrinizlə bağlı.
Təbii ki, müraciət etmək olar. Lakin bu effektiv olmayacaq. Sən halda effektiv olmayacaq. Çünki Məhkəmə Hüquq Şurası belə çox təəssüf ki, məhkəmələrin müstəqilliyini təmin edəcək öz müdarə qurumu olmadı. Birbaşa icra hakimiyyətinin nəzarəti altında olan bir strukturdur məhkəmə şurası. Hakimlərə heç bir ciddi cəza demək olmaz əsasən də bu işlərdə. Bu mənasız bir şeydir.
Bəs ədalət necə yerini tapsın? Bax, nə fikirləşirsiniz? Nə etmək lazımdır? Hansı addımları atmaq lazımdır? Hakimlərə qarşı ki belə narazı qalmayasız ədalətsiz hökmlərlə bağlı.
Zaten biz bunun ölkədən kənar müdafiə üsullarının yolunu görürük. Təbii ki, o da çox uzun, biraz proses olur, uzun çəkir, nəticə vermir. Biz Əli İnsanovun işində bunu gördük, başqa işləri də bunu gördük ki, bəzən Avropa Məhkəməsinə və yaxud da ki, BMT-dəki İnsanlar Komitəsində müraciət edib orada işlərin bağlanmasına nail olmaq hər hansı pozuntunun təsbit olunması ilə bağlı müəyyən bir nəticə versə də ümumən ədalət mahkəməsinin təmin edilməsi üçün yetərli olmur yenə də. Lakin bizim də son yolumuz budur, bunu eləyəcəyik. Amma istənilən halda mən hesab edirəm siyasi məhkəmə proseslərinin hüquq çərçivəsində ədalətin təmin edilməsi yolu yoxdur. Bu Azərbaycanda bir yol var, siyasi mübarizə yolu. Artıq hər kəs bunu dərk eləməlidir. Bu istəyir mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olsun, bu istəyir digər hüquqların təminatı ilə bağlı olsun. O cümlədən də siyasi xarakterli iqtamlara, işlərə baxılarkən məhbusların hüquqlarla bağlı olsun ki, bu işlərdə hüquqların təmin edilməsinin bir yolu var, siyasi mübarizə yolu.
Ancaq mübarizə deyirsiniz, yəni.
Bəli.
Leyla xanım, sizin də fikirlərinizi öyrənək ədalətin yerini tutması ilə bağlı hakimlərin belə sifarişli, yəni vəkillərin dediyindən nəticə çıxararaq deyirəm, belə sifarişli qərarların, hökmlərin verməməsi ilə bağlı ədalət necə yerini tapa bilər? Nə fikirləşirsiniz?
Birinci, mən əlbəttə Xalid bəylə razıyam onun təklifi ilə. İkincisi, bizdə qanun hansı ki qəbul olunub, məhkəmə və hakimlər haqqında qanun təzəcədən qəbul olunub, Xalq Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü oldu. Bax, o qanunda imkan var idi artıq ki, hakimlər müstəqil olmasın və müstəqil sistem yaratmasınlar. Onlar asılıdırlar iqtidardan. Bunu da dəyişmək lazımdır. Ancaq bunu dəyişmək üçün siyasi iradə lazımdır. Azərbaycanın avtoritar kriminal rejimin iradəsi ondan ibarətdir ki, bu ölkəni mən necə də təkrar edəyəm, orta əsrlərdə kimi izləsin. Onun üçün imkan verirlər ki, Azərbaycanda müstəqil sistem olsun, ədalətli sistem olsun.
Leyla xanım?
Bəli, qutardım.
Səsini sadəcə bir qədər itmişdi, elə bildik. Nemət bəy, əlavəniz varmı?
Əlavəm bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı sahələr üzrə hansı bir ədaləti bərpa etmək qeyri-mümkündür və sadəcə cəmiyyəti taparlayıb təşkilatlanmaq, yalnız onun azad seçkiyə ona maruz aparmaq. Cəmiyyətin problemi bir problem, o da azad seçkiyə. Ona bundan sonra çalışmaq lazımdır.
Xalid bəy, siz Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovudur. Müdafiə edirdiniz eyni zamanda Nemət bəy Tofiq Yaqubunu və hər iki şəxs bu siyasi şəxsləri idi həm də. Bunun siyasi tərəfləri barəsində də bir qədər danışmaq istəyirdim. Bu hökmlərlə nəyin qarşısını almaq istədilər həm də? Nemət bəy, sizdən başlayaq.
Yazıca gəlir.
Çox qısa.
Çox qısa, bəs Müsavat Partiyası 2013-cü Prezident seçkiləri idi və Müsavat Partisi artıq 2003-cü yanvar ayının 7-sində səhvləmişsə özünün namizədini təqdim etmişdi və orada əsas fiqurlardan olan Tohu Yaqubunu həbs etməklə Müsavat Partiyasını zəiflətmək məqsədi daşıyır. Sırf prezident seçkilərinə hesablanmış bir variant idi.
Sonrakı proseslərə heç bir aidiyyəti olmayacaq, çünki artıq 5 il Tofiq Yaqubunu həm də
mən hesab edirəm, mən o 5 il qalacaq. Azərbaycan təcrübəsini hesab edirəm ki, mütərəq Avropanın təzyiqinə müəyyən müddətdən sonra buraxılacaq. Və genel o partiyaya qarşı izləndi.
Buyurun, Xalid bəy, sizin fikrinizi eşitək.
Belə bir məsələ, İqar bəyin həbs olunması hakimiyyətin artıq gündəlikdə duran birinci məsələ idi. Bu həbs olmalı idi. Çünki bunun bir neçə səbəbi vardı. Əvvəla, hakimiyyət İlqar Məmmədovdan əvvəldən, birisi də dekabr ayında onu həbs etdirmə barədə məsələlər müzakirə olunurdu. Milli Məclisin millət vəkilləri imzalar toplayırdılar.
Zopart sonra, məsələsi məlum.
Bəli, sonra bəyandı bu prosedur, amma bir ay seçdi, bir aydan biraz artıq sonra artıq İlqar Məmmədov İsmaili Açərin. Bunun halı İlqar Məmmədov siyasi olaraq məsələyə fərqli yanaşırdı. Yadınıza gəlirsə, Quba hadisələrində Qubaya getmişdi, bina hadisələrində binaya getmişdi və yeni tip siyasi lider obrazı yetişirdi cəmiyyətdə, təqdim olunurdu. Bu baxımdan və işte gəl 2013-cü il seçkilərində iştirak etmək niyyətini ortaya qoymuş liderdən söhbət gedildi. Və bu baxımdan hakimiyyəti istənin halda maraqlandırırdı ki, İqal Məhmədov protestdən kənarda saxlasın. Maraqlı idi bunda. Və onun da, bundan da əvvəldə mən qeyd edim ki, biz seçki prosesində də gördük ki, İqal Məhmədov yaradılan maniyeler bütünlüğüyle onu hesaplamıştır da Mehmetov namzet olabilmez. Yani bütün bu prosesde görünen oydu ki İlgar Mehmetov'un namzet olması problemiydi. Yakin ki İlgar Mehmetov bu məqsədle de hapsolunmalıydı. Ve ona verilen cezanın fikir verilmez hacmini azaldığına da Mehmetov hesaplanıb ki İlqar Məmmədov daha sonraki seçkilərdə belə aktiv namizədir.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm vəkil Xalid Bağırov, Nemət Kərimli və eyni zamanda hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa bu verilişdə iştirak etdikləri üçün və öz mövqelərini açıqladıqları üçün xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində yenidən bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.